Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Анни Хоми «Лемберг під знаменами сонця». За сюжетом, головний герой твору, шляхтич Ян Губицький, дізнається, що його батько незаконно успадкував маєток, тож він мусить тікати від поліції, щоб не відповідати за його злочин. Поруч із Яном – львівський злодій Мар'ян Добрянський, який понад усе жадає помсти і саме Янушу Губицькому, адже переконаний, саме родина Яна винна у смерті його батьків. Однак, коли така нагода все ж таки випадає, не без активної участі самого Мар'яна, Добрянський поступає своїми намірами і натомість рятує Губицького від смерті. І робитиме таке ще не раз. Тож замість брутального героя у романі Анни Хоми неочікувано з'являється герой шляхетний. Читати його слід між рядків, за бажання людина здатна побороти тьму в собі. Прийом прихованого змісту спостерігаємо і в назві роману, перша частина якого вказує на місце дії – дощовий Львів. Відразу згадується жарт містян. Дощ у Львові йде з 1256 року, тобто дата першої письмової згадки про місто. Друга частина книжки «Під знаменами сонця» власне й уособлює головну ідею твору – рано чи пізно. Світло обов'язково переможе темряву. Як це було? Слухаємо. Сторінки роману «Лемберг. Під знаменами сонця» читає авторка – Анна Хома.
Сонце з небом щось там не поділили, або швидше навпаки, почали ділити всі свої маєтки, унаслідок чого південь і захід відійшли ясному та чистому небу, а північ зі сходом затягнуло сивим шматтям хмар, наче брудним ганчір'ям. Сонце готувалося до війни, а моє місто будувалося, наче в останній день. Повсюди лежали балки, дошки, камінь, купи шутру, цегли і піску. Густе риштування оплутувало стіни, перекопані дороги, остої фундаментів, шараги і корби. Усе говорило, що за десяток найближчих років місто зміниться на очах. Поодинокі екіпажі стукотіли личаківським бруком, який закінчувався біля церкви святих Петра і Павла, переходячи далі в битий гостинець. Від погулянки, яка, мов магніт, притягувала міське товариство, віяла вогкістю і безтурботністю. Вулиця Пекарська потопала в садибах із пишними садками і неодмінними городами. Вулиця Панська, піднявши сукні, манірно спацерувала від бернардинів до кручених стовпів. На вулиці Баторії однаково добре почувалися буцегарня кармеліти і реальна школа, натякаючи на непередбачуваність шляхів господніх. Натомість академічна, несподівано широка, свіжа, щойно вимущена, майже нереальна на одвічно законному місці Полтви, оселяла страх перед змінами, які неуникненні. Налетів вітер, бризнув дощ, кам'яниці настовбурчилися коменами і принишкли під черепицею, намагаючись захистити від негоди сиротливо порожні балкони і брами. Кам'яні, гіпсові та піскові балюстради, обличчя і фігури людей, тварин і птахів, герби, зброя і квіти прикрашали їхні стіни і змушували сповільнити крок, коли всі вони на мить уявлялися живими, справжніми, реальними. Гроші – це не тільки зло, як говорили ті, хто їх не мав. Це також можливість створювати таку красу. Хоча що може знати про красу батір Склепарова? Я вперше подумав про своє місто, як про живу істоту, що має власну душу, дихає, росте і розмножується новими будівлями і дорогами, захоплюючи довколишні території у свій полон. Воно часто нас виручало, це місто. Ми знали всі його входи і виходи, усі проїзди і наскрізні проходи. Ми ділили з ним свої потаємні бажання і ховалися у його підпіллі. Воно відкривало нам свої двері і заплутувало наші сліди. Ми живемо, тому що живе воно. І, мабуть, помремо, коли воно почне нас забувати. От і скажіть мені, як можна воювати, якщо в тебе в голові такі завзяті думки про смерть? Та я був готовий до цієї війни. Лиш би сонце взяло нас під свої знамена. Візьміть сувій матерії, намалюйте на ньому віллу в густому оточенні дерев і кущів, повісьте її перед свої ясні очі і витріщайтеся на неї, скільки влізе. Але потім не кажіть, що ви нормальна людина, і за вами не плаче божевільна. Для тих, хто не зрозумів, це про мене. Замість того, щоб сидіти у кнайпі Петруся і цмулити собі пиво на дурняка, я сидів далеко звідти на камені біля пташиника і скоса розглядав ту віллу, яку міг би вже намалювати по пам'яті, якби вмів малювати. До вілли було кроків 300. З моєї хваленої холоднокровності давненько йшла пара, бо як туди потрапити, я досі не розумів. Найсмішнішим було те, що віла неприступною не була. Кована огорожа, заввишки в людський зріст, така ж кована брама із хвірткою та дзвіночком, дім у глибині саду зі стінами із шліфованого каменя, по яких із землі до неба дряпався зухвалий плющ, що на нього вже третю годину безрезультатно витріщався я. Тепер ви зрозуміли, чому я потихеньку закипав. Ні, не те, щоб людський зріст це багато, лазив я і на вищі огорожі. Але в цей дім мені належало проникнути через двері. А двері відчиняти не квапилися. 3 години ніхто не заходив і не виходив звідти. Якась пані в маленькому солом'яному капелюшку кинула мені гроша та звернула до набагато більшої і гарнішої вілли на розі, хоча огорожа там була значно нижча і безпечніша. «Затишок», – згадав я назву цієї вілли і подивився на монету під своїми ногами. І подумав, що, мабуть, справді кепсько виглядаю, і якесь затишне місце мені б не завадило задуматися, запитати себе, а чи не роблю я зараз помилку, одну з отих непоправних. Самі винні. 3 години тому я був мирним старцем. 3 години тому в них був шанс відчинити мені мирним шляхом. Вулиця Голубина переходила праворуч за рогом у круту і вузьку калічу вулицю, що закінчувалася калічою горою. А ліворуч примикала до вулиці Гончарської, звідки в обхід цитаделі можна було дійти до Пелчинської, а там і до ставка недалеко. Я зітхнув. Отже, втопитися не проблема. Проблема не сказитися від чекання, бо терпіння моє вже бралося тріщинами. Пан, який мешкав у вподобаній мною віллі, без сумнівів, добропорядний житель мого міста. Але він мав один ганч. Не надто слухався приписів та уставів держави. І міг за певну плату закрити очі на те, що його не стосується. А це не найгірший ганч у наш час. Але підійти до нього просто з вулиці і попросити використати свій талант на допомогу батьору Склепарова, який не те, що не заплатить, а ще й має такий вигляд, що й убити може, було, погодьтеся, не надто гречно. А просити допомоги вуйка Фонця було нижче моєї гідності. Хоча гідності тієї в мене було, як кіт наплакав. Тому я сидів на кам'яному підмурку, за 300 кроків від вілли з залізною брамою, і чекав Божого змилування. Бо мав приблизне уявлення, що таке людське змилування, і рідко на нього розраховував. Вечірній вітер приніс прохолоду і перечуття чогось незворотного. Так завжди бувало восени. У такий час, 20 років тому, замордовано моїх батьків. І ті, хто бачив це, зараз або далеко звідси, або посивіли і перебралися жити на горище Льокалю, на тій межі міста, за якою збирає підданих пані бідність, вишкірюючись своїми гнилими зубами. Та й місто моє, вповідають, змінилося з тих часів. Як міняється юна панночка, коли стає панною на виданню. Дивиться в майбутнє і не відає, що її там чекає. Лихо йшло за мною з тих часів, а я наївний сподівався, що то просто вечірній вітер. Хмари раптом розійшлися. Сонце цього разу виграло битву. Є надія, що не востаннє. Як це – бути сліпим? Спитав я якось в дитинстві знайомого жебрака, жонглюючи монетками з його подаяння просто перед його незрячими очима. Напівпорожній капелюх лежав біля його ніг, а ратуша байдуже дивилася своїм парапетом у небо. Її ратуші не пристало опускати погляд до землі. Товариш мого дитинства ніколи не перераховував цих монеток. Після того, як я, набавившись, повертав їх до його капелюха. Довіряв мені? Чи, може, вважав, що за все треба платити, навіть за товаришування з хлопаком Склепарова? «А ти заплющ очі», – відповів мені довгу хвилину потому жебрак із площі Ринок. Я заплющив. «А тепер не розплющуй усе життя». Кажуть, що розсипати сіль – до нещастя. Моя матусенька, чує моя душа, розсипала цілий міх, коли мене носила, і забула кинути щіпку через плече. Або кинула, та не через те плече. Або десь біля хребта, більше з лівого боку, тихесенько, нікого не тривожачи, почало мостити собі гнездечко те саме, лихе, від чого матусенька мене так і не відвела. Вітаю, нещастя. Здоров був, як не жартуєш. Залізна брама давно залишилася позаду. Вузька смуга видимого світу безперервно мерехтіла перед очима, викликаючи жорстокий напад головного болю. Хоча, можливо, того сподар вілли своїм голосом, манерами і відразою, яка стікала по мені, мов нечистоти, викликав у мені цей напад. «Так, працювати, кажеш, у мене хочеш?» «Так, хочу, пане», – схилив я голову перед ним. «Чого так?» – він наближався до мене. Я відчував це по м'яких кроках і хвилях відрази, які стали сильнішими. А я навіть не мав права подивитися йому в обличчя. «Може, пан за хорошу роботу випише мені якийсь рецепт? Сил не маю терпіти більше. Я духа в мене. А грошей нема. Нема, пане». Знову поклін. Він зупинився просто переді мною. Дорогі парфуми, напоцовані до блиску мешти. Та й швець свою справу знав достеменно. З того, що я бачив, тканина костюма і сам крій були бездоганними. «Давно осліп?» «Давно. 10 років, як буде». «І як це сталося?» Наче не було місця для пауз у таких коротких репліках, але кожне його слово розмірено падало розплавленим сургучем мені на голову, мов удари годинника на ратуші. Вдарили по потилиці. «І що? Нічого-нічого не бачиш?» «Світло бачу. Бачу тіні на світлі, якщо рухаються». Я розповідаю йому слово в слово, те, що почув від жебрака на ринку, імені якого ми не знали, і жартома кликали Собеським, бо той стверджував, що колись мешкав на вулиці Собеського. Жебрак, та й на багатій вулиці серед місця, ніхто, звісно, йому не вірив. «Угу, і я духа, кажеш. Деколи як схопить, не дає вдихнути, пане». «Ну що я можу сказати? Одна тобі дорога, до Святого Лазаря». І повернувшись на обцасах, попрямував від мене геть. Одне тепер могло мене врятувати. Я підвищив голос, відчуваючи, як позаду намальовується хтось, кому віддано наказ мене спровадити. «Пане, я багато що можу робити. І на кухні, і в саду, і ті ваші пілюлі можу змішувати. Тільки розкажіть, як». «Пілюлі змішують в аптеці, а я професор університету. Чого він досі ще тут? Чи мені залишити тебе без платні?» «Люди кажуть, у вас дешевше, ніж в аптеці», – встиг крикнути я, перш ніж мене схопив ззаду попід лікті той, кого я не бачив. Звільнитися від нього було справою 2 ударів на ратуші. «Але хто захоче лікувати збрую, який б'є вірних охоронців? Ви б захотіли?» «Хто, каже?» – лікар миттєво опинився поруч. Хватка на руках одразу ослабла. «Ой, не вчать вас битися по-справжньому». «А якби я справді щось лихе надумав?» «Люди, пане», – я знову поклонився. «За законом, лікарям заборонялося самим виготовляти і продавати ліки, а лишень виписувати рецепти до аптеки. Але якщо тебе позбавили ліцензії, а ти й далі лікуєш людей, то звідки ці ліки треба брати?» Люди казали, що якось один наш постоялий, замість того, щоб чемно бавитися з повією, поліз на стінку від наркової коліки, а наші знахарі тільки руками розвели. Хтось здогадався послати за опальним лікарем з Голубинної вулиці. Той капнув бідолазі кілька крапель чорної, як смола роди, попередньо забравши всі його гроші, зате хворий 2 дні спав, як я. І, звісно, за ці 2 дні не мав чим нам заплатити. Але Вуйко Фонцю великодушно його відпустив. Бо знання безцінні, як любив повторювати він, намагаючись ці знання втокмачити мені в голову. Зараз моя голова розколювалась на кавалки, і я справді Божого світу не бачив. Але найгірше було постійно контролювати свій погляд, особливо під пильним поглядом притихлого лікаря. «Викинь його врешті, ти що, не чув?» І охоронець врешті взявся до справи. Та так прудко, що опинившись на подвір'ї, я гепнувся з усього розмаху на землю. Підвівши голову від землі, я побачив перед носом знайому до болю огорожу, крізь яку неохоче пробивалося сонце, заходячи десь на краю землі на спочинок. Раптово на моїх очах набувши іржавого відтінку. Хоч як старався коваль, закручуючи, переплітаючи, вигинаючи залізні прути, хоч як прикрашав їх квітами і листям, чуття мене не підвело. Довкола, перекриваючи собою всі 4 сторони світу, намертво вмерзаючи в повітрі, наче в лід, шкірилися до мене крати. «Як ти там, безцінне моє нещастячко? Жити можна». До болю в голові додався біль у колінах, тому замість того, щоб схопитися на рівні ноги, я вперся руками в землю, сподіваючись перечекати особливо гострий момент. В останню мить згадуючи, що я сліпець із 10-літнім стажем. А отже, якось не пасує кидатися на своїх кривдників з кулаками. Пасує повернутися вночі і побити їм вікна. Я усміхнувся. Яка дурниця. Хоча колишній Мар'ян Добрянський навряд чи залишив би кривдників, не відомстивши. Помацавши землю довкола, я напівобернувся до тих, що стояли позаду, знаючи, що програв, але дечого навчившись від гонорового шляхтича Яна Обицького. палицю мою можете мені вернути?» Я був готовий, що нею зацмудять мені просто в маківку. Але мені її простягнули, злегка торкнувшись плеча. Цього разу якісь інакші, незрозумілі мені хвилі розходилися від цього голосу. «Будеш працювати за їжу. Якщо буду задоволений твоєю працею, подивлюся, чим можна тобі допомогти». Перш за все, мені чітко і конкретно окреслили територію, за межі якої я не мав права вийти. Тобто мене закрили в трохи більшій, аніж комірчина вуйка Фонця фурдегарні, поруч з якою містилися кухня, лазничка, ліве крило коридору і боковий вихід на задній двір. Кімнатка, у якій, власне, працював і відсипався я, новий помічник опального лікаря, будьмо знайомі, теж виходила вікном на той двір. І я не став засувати фіранки, щоб тим, хто за мною спостерігатиме, було легше. Того дня я навчився віртуозно перетирати в ступі всілякі жаб'ячі лапки, мишачі хвостики, коров'ячі кізяки, чиїсь ослизлі нутрощі і чи то слимаків, чи личинок я їх не розглядав. Загалом це не складно, якщо разом із зором ви забороните собі нюхати, чути і відчувати на дотик усю цю гидоту. А дужий охоронець, який виявився водночас конюхом, фірманом і просто німим від народження, окрім того, що чистив, запрягав і розпрягав коня, збрую і воза, у якому пан доктор виїжджали на роботу, весь день примудрявся наповнювати тазик переді мною все апетитнішими складниками цілющих ліків, щоб їх качка копнула. Де вони тільки все це добро брали в таких кількостях? Я подумав про болота й мочари на вульках і не здивувався. Проте вечір я, звісно, нічого з'їсти вже не зміг. Наступного дня так само. Добре, що вікно, яке виходило на задній двір, дозволяли не зачиняти. Інакше зовсім кепсько було б. Ще через день пан доктор доручили мені розсипати за допомогою ліки з однієї великої баночки до кількох менших якийсь дуже цінний порошок. Причому пообіцяли за кожну висипану крупинку зняти голову. І так 2 дні. Забув сказати, що всі ці 2 дні мені доводилося ходити, тикаючи палицею довкола себе або обмацуючи навколишні предмети руками, ні на хвилину не забуваючи про свою ваду. І навіть уночі, залишаючись наодинці із собою, я відчував чийсь важкий погляд у потилицю і не дозволяв собі розслабитися. Ні на хвилину. Куховарка та покоївка в одній особі варила всі ці дні прісну одноманітну їжу на кшталт пшоняної чи ячневої каші, ледь-ледь замащеної смальцем. А одного разу, ставлячи переді мною на стіл пісну зупу з кмином, нахилилася і акуратно плюнула в неї. І можу поклястися, вона пильно спостерігала за мною весь час, поки я доїдав її страву. Пан господар не звертав особливої уваги ні на їжу, ні на сон, ні на своїх працівників. Пропадаючи до обіду в університеті, а по обіді на своїй половині, звідки часто доносилися бахкання, хлопання і тріскотіння, як на фестинах із фейерверками у єзуїтському городі. Гора Каліча тому так і називається, що там збиралося разом багато калік.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Читала авторка. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентюк, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!